إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخوتي الكرام Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ijtima' kita di pagi hari ini, berkumpulnya kita fi baitin min buyutillah, Allah kumpulkan kita di atas niat yang salihah, di atas keikhlasan, di atas ketulusan dan kejujuran niat lillah tabaraka wa ta'ala, semata-mata ingin meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, ingin meraih hidayahnya yang sangat agung, ingin untuk terus istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan, anugerahkan pada diri saya dan antum semuanya, bahwa memang apa yang kita lakukan, berbagai aktivitas yang kita jalani, terlebih dalam perkara din, dalam amal saleh, dalam ibadah, tidak lain dan tidak bukan tujuannya semata-mata mengharap ridha Allah, tujuannya semata-mata mencari keselamatan di dunia ini dari berbagai kesesatan dan penyimpangan, dan di akhirat nanti dari azabullah al-alim, azab Allah yang sangat dahsyat, azab Allah yang sangat menyakitkan dan sangat pedih. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh perkara yang sangat penting dan tidak bosan dan tidak boleh bosan untuk senantiasa diwasiatkan dan diingatkan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin terkhusus ahli sunnati wal jamaah, adalah as-sabat. As-sabat. As-sabat ya ikhwan. Kekokohan. Kekokohan, keistiqomahan di atas al-haq, di atas agama Allah, di atas manhaj yang lurus, di atas salafiyah. Ini amat sangat penting. Amat sangat penting. Sehingga para ulama senantiasa menasihatkan kepada kita, as-sabat, as-sabat. Para ulama sejak dulu hingga sekarang ini, a'imma kita, masyayikhuna, masyayikh-masyayikh kita, al-kibar. Tidak bosan-bosannya, tidak jenuh untuk selalu mengingatkan kita tentang as-sabat. Hendaklah kamu kokoh seperti gunung yang menjulang tinggi. Jangan kamu plin-plan, jangan kamu goyah, jangan kamu talawun kesana kemari. Jangan. Fadinullah wahid, agama Allah itu satu. Sungguh, di zaman seperti ini, zaman yang padanya fitan, zaman yang mana kejahilan merata mendominasi, kejahilan di mana-mana, tidak sedikit orang-orang yang berpaling dari ilmu, menjauh dari ilmu, dan tidak sedikit pula orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, walaysa ahlan lidhalik, namun dia bukan dari ahlul ilm, hanya sekadar penisbatan, hanya sekadar klaim dan pengakuan bosnya dia adalah seorang talibul ilm atau dia seorang alim. Lakinnal ilm, akan tetapi ilmu berlepas diri darinya dan sama sekali tidak ada, tidak terlihat ciri-ciri ilmu pada dia, ciri-ciri bahwa dia seorang penuntut ilmu, ciri-ciri bahwa dia seorang alim rabbani, pengemban dan membawa panji ilmu. Al-fitan ya ikhwan, karena memang Nabi SAW telah mengkhabarkan sejak dulu, mengingatkan umatnya, kaum muslimin dari bahaya fitan. Satakunu fitanun, akan bermunculan berbagai fitnah, baik fitnah syahwat dengan beragam jenisnya, dari syahwatid dunia, atau yang tidak kalah dahsyatnya adalah fitnah syubuhat, kerancuan, kesamaran, pengkaburan di dalam agama ini. Fitnah begitu dahsyat, datang terus menerus bagaikan gelombang-gelombang laut yang sangat besar menerpa kita semuanya. Seringnya kita dapati seorang yang tadinya di atas istiqamah, seorang yang masya Allah telah diberikan taufik untuk bisa berpegang dengan sunnah, mengamalkan sunnah, berilmu, mengamalkan ilmunya. Namun ternyata dia terjungkal, tertimpa fitnah. Dan seringnya fitnah itu datang secara tiba-tiba dan samar. Tiba-tiba dan samar. Sehingga kita kaget, kok demikian terjadi? Seringnya membuat kita barakallahu fikum mengelus dada kita. Kita heran, kok bisa seperti ini? Dan datang pula dalam keadaan samar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tiba-tiba fitnah itu datang dari anak-anak kita sendiri. Fitnah melalui jalur anaknya, sehingga dia terbawa, sehingga dia tersesat, menyimpang, sehingga dia nekat untuk melepaskan baju salafiyah, baju sunnah, baju tauhid. Wal'iyadzubillah. Dan juga terkadang fitnah itu datang dari istri kita, orang yang ada di sebelah kita, yang tidur bersama kita, yang senantiasa berinteraksi dengan kita. Ataupun sebaliknya, seorang istri, seorang wanita yang salihah, ternyata dia terfitnah dari suaminya, suaminya sendiri, yang keduanya telah membina rumah tangga berpuluh tahun, yang keduanya masya Allah sudah mengenal salaf sejak dulu. Tapi hakada ya ikhwan, al-hidayah wa taufik biadillah wa thabat la ya'diluha syai'. Sahabat itu tidak ada bandingnya, tidak ada bandingannya. Terlebih di zaman ini, banyak yang terjungkal, banyak yang terpelanting, jatuh dari jalan yang lurus karena fitnah. Yang sebenarnya fitnah itu kalau kita mempelajari dengan ilmu wal adl wal insaf, tidak ta'asub, tidak pakai perasaan, tidak ikut-ikutan, tapi dengan ilmu wal insaf dan bimbingan para ulama, itu fitnah yang sebenarnya ringan. Itu fitnah sebenarnya bisa kita atasi, bisa kita obati, bisa kita selamat darinya sebenarnya. Namun memang merupakan sunnatullah, qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hamba yang mau bersyukur, dan sedikit dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran, mestinya dia mengambil pelajaran dari berbagai kejadian, berbagai fitnah tersebut. Tapi hakadha, dia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, dalam keadaan sibuk dengan urusan dunianya, dalam keadaan tidak perhatian, tidak memiliki keseriusan, kesungguhan di dalam menjaga hidayah pemberian Allah yang sangat mahal dan tidak ada nilainya dengan nilai dunia. Dan terkadang juga ternyata fitnah itu datang dari ustadznya atau dari syekhnya atau dari orang-orang yang dia kagumi, orang-orang yang sudah ya dia jadikan sebagai figur dia, yang dia sudah terlanjur cinta kepadanya. Hati-hati, ahbib habibaka haunan ma asa an takuna baghidaka yauman ma. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, cintailah orang yang kamu cintai ya sekadarnya saja, jangan ekstrim, jangan berlebihan memuji-mujinya dengan pujian yang luar biasa. Siapa di zaman ini yang memiliki kelebihan-kelebihan, keunggulan seperti salaf? Asy-Syaikh Rabi, imam min a'immati al-muslimin, yang sudah ma'ruf, ketika beliau dipuji ya, ingin menyampaikan sebuah muhadarah dipuji, si moderatornya menyatakan, hadza ustadzuna imamuna kama qala al-imam Muslim, seperti perkataan Imam Muslim kepada Al-Bukhari, ustadzal ustadzin. Iya, al-imam Muslim pernah mencium keningnya Al-Bukhari sambil memujinya dengan menyatakan, anta imamul muhadithin wa ustadzal ustadzin. Dan ini pantas bagi Al-Bukhari, hafidhul huffaz, penghafal, para penghafal, penghafal hadis yang luar biasa. Ketika mendengar pujian tersebut, hadal imam, perhatikan, imam ini yang ya Allah takdirkan, Allah jadikan sebagai ujian kepada mereka-mereka ashab al-fitan, ashabul ahwa. Allah jadikan sebagai ujian. Beliau menyatakan, ana tidak layak, tidak ada bandingannya, saya talib ilm saghir ini tidak bisa dibandingkan dengan hadal Bukhari al-jabal al-kabir, tidak bisa dibandingkan. Perhatikan, ini adalah didikan hadal alim, didikan kepada kita semuanya, didikan untuk kita itu sadar akan diri kita. Ya'rif ar-rajul qadra nafsi, tahu tentang kadar dirinya, siapa dia, antum itu siapa, antum belajar di mana, sudah berapa banyak ilmu antum, hafalanmu bagaimana. Jangan baru hafal sedikit, menghafal syair-syair, menghafal sedikit hadis dan ayat. Antum posisikan diri antum seperti imam. maka pelajarinya, pelajari dan lihat, baca siar salaf. Ini penting, selantiasa dinasihati oleh para ulama, baca sejarah, biografi para imati salaf. Di situ kita akan sadar akan diri kita. Kita akan melihat diri kita. Ya, diri kita ini diri yang sangat lemah. Kita ini sangat kecil. Sangat kecil. Disitulah akan muncul sikap tawadu yang hakiki, tawadu yang sebenarnya. Fahakada ya ikhwan, cintailah orang yang anda kagumi sekadarnya saja. Mungkin suatu saat, kata Nabi SAW, dia akan menjadi orang yang kamu musuhi. Mungkin saja. Bisa saja nanti suatu saat dia berubah. Karena manusia tidak akan lepas yang dari namanya at-taghayyur wa tabaddul, perubahan-perubahan. Demikian. Ya. Itu nyata, fakta, realita. Seorang yang tadinya akhlak begini berubah dia. Yang tadinya begini berubah dia. Karena berbagai hal, berbagai sebab. Maka fitnah itu datang dari berbagai arah, ya ikhwan. Dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dari orang-orang dekat kita. Dari orang-orang yang kita kagumi. Dari orang-orang yang memiliki jasa kepada kita. Maka janganlah kita di dalam berislam, di dalam bermanhaj, di dalam bersunnah, menggunakan perasaan. Jangan. Jangan kita gunakan perasaan, mengedepankan perasaan, logika, dan akal kita ini. Namun yang kita gunakan adalah al-adillah, wal-ilm, wal-adl, wal-insaf, jujur, sportif, adil, bijak, dibangun di atas ilmu, dengan bimbingan para ulama. Ini yang penting. Ya? Kata terakhir, kalimat terakhir, ini sangat penting. Karena seringnya orang mengaku saya ingin netral. Saya ingin adil. Adil gimana? Netral. Netral gimana netral ini? Iya. Mau netral dia dalam permasalahan yang sudah jelas. Permasalahan sudah jelas. Hada haq wa hada batil. Wa hada ahlul haq wa dhaka ahlul batil. Sudah jelas dengan hukum dan fatwa dari para ulama, bimbingan dari para ulama telah jelas, al-amrul wadih, perkara telah jelas, tidak samar lagi. Jelas, terang benderang. Wa hadzal miskin, ini miskin datang sok ingin berlaku adil. Ingin sportif menurut dia, sangkaan dia. Dan ini banyak menimpa salafiyin, bahkan menimpa talabatil ilm, bahkan menimpa orang-orang yang sudah digelari dengan syekh, alim, seperti ini. Barakallahu fikum. Apakah anda lebih bisa bersikap adil dan sportif dari para a'immah, para ulama kibar? Apakah mereka itu tidak memperhatikan keadilan, kebijakan, kenetralan dibandingkan kamu? Seorang yang akil, dia bisa berpikir, oh iya, gak benar yang seperti ini. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, as-sabat, as-sabat, hendaklah kita kokoh, hendaklah kita kuat di dalam berpegang dengan al-haq. Di antara upaya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh, disertai dengan doa dan bersandar diri kepada Allah, menyerahkan, melimpahkan urusan kita kepada Allah, di antaranya adalah kita kembali kepada ulama. Kita berjalan di bawah bimbingan ulama. Kita merujuk kepada mereka. Senantiasa mengikuti fatwa, bimbingan dan arahan mereka. Naam, para ulama bukanlah malaikah yang tidak pernah salah. Naam, para ulama, mereka bukan para nabi yang diberi wahyu. Ya, yang sering kita dengar. Kan bukan wahyu. Kan beliau juga bisa salah. Kan namanya manusia bisa saja lupa atau tidak tahu. Ya kan? Kalimatu haqqin urida biha batil. Hati-hati. Ini adalah kalimat yang hak namun yang diinginkan batil. Inilah syubhat. Ya. Inilah syubhat. Maka hati-hati. Kita katakan na'am mereka para ulama rabbaniyin, ulama pembimbing umat. Mereka manusia biasa. Akan tetapi mereka adalah aqrabun nas ila taufiq. Mereka adalah manusia yang lebih dekat kepada taufiq. Mereka adalah manusia yang sangat dekat dan memiliki sebab-sebab untuk mendapatkan taufik dan berjalan di atas as-sawab, di atas kebenaran. Kenapa? Karena mereka memiliki sekian sifat-sifat yang mulia. Mereka memiliki sekian kriteria yang mulia. Dan mereka telah dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala telah mengangkat derajat dan kedudukan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan yang diberikan ilmu beberapa derajat, sekian derajat, bukan satu dan dua, tapi beberapa derajat, berarti tinggi derajatnya para ulama. Dan dalil-dalil seputar ini suatu yang mafhum, ma'lum indana jami'an, perkara yang sangat jelas, tidak samar bagi kita dalil-dalil tentang kedudukan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ulama seperti bintang-bintang yang ada di langit yang senantiasa memberikan cahaya yang indah. Mereka atau bintang-bintang tersebut kelihatan indah, senang dipandang, senang dilihat. Karena memang Allah ciptakan bintang-bintang itu sebagai zinatus sama, sebagai hiasan di langit. Maka demikian pula para ulama indah. Senang kita melihat para ulama, senang kita mendengarkan ceramah mereka, ilmu yang mereka sampaikan, arahan, bimbingan mereka. Benar-benar menyejukkan hati, benar-benar menghilangkan berbagai keraguan, berbagai penyakit-penyakit di hati. Karena memang para ulama tidaklah berbicara, tidaklah menyampaikan, mengucapkan ucapan, perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya kecuali yang datang dari kitabillah, Al-Quran dan Sunnah. Yang dibacakan adalah ayat Allah, yang mana ayat Allah itu adalah syifaun lima fis sudur, sebagai obat yang ada dalam hati ini. Membacakan ayat, membacakan hadis, menukil aqwalis salaf, itu para ulama, sehingga benar-benar obat dan penyejuk hati. Dan juga bintang itu Allah ciptakan sebagai petunjuk arah. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alamat sebagai tanda-tanda, bintang itu Allah jadikan sebagai tanda penunjuk arah. Dengan bintang tersebut hum yahtadun, mereka para musafir yang berjalan di malam hari bisa selamat, tidak kesasar, ya, bisa selamat sampai tujuan dengan aman. Demikian pula para ulama, keadaan mereka adalah para pembimbing umat ini. Mereka memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan sehingga umat selamat dari berbagai penyimpangan, umat selamat dari berbagai makar-makar musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh sunnah. Selamat biidznillah, kemudian dengan bimbingan dan arahan mereka. Maka oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk luzum gharzil ulama, untuk kita menetapi dan melazimi para ulama, untuk kita senantiasa bersama mereka di setiap saat, setiap kondisi. Hendaknya kita senantiasa kembali kepada mereka, berjalan bersama mereka, mengambil bimbingan mereka tanpa ada keraguan, tanpa ada keraguan. Dan hendaknya ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada ulama, hendaknya kita kembali dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan serius. Tidak sebagaimana ahlul bidah, tidak sebagaimana ahlul ahwa, selalu mengucapkan gharzul ulama, rujuk ulama, terus slogan-slogan mereka demikian di muhadarah, pada tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka, ceramah mereka juga demikian, kembali kepada ulama, merujuk kepada ulama, namun hanya sekadar di bibir saja, sebagai pemanis di lidah ini, di lisan ini, manis. Itu kebiasaan ahlul bid'ah. Dan walhamdulillah ahlus sunnati wal jamaah bersama imam-imam mereka, bersama ulama, bisa memahami dan mengetahui kebobrokan, makar dan tipu daya mereka, ahlul bidai wa ahlul ahwa wa ashabul masyakil, dan orang-orang yang bersembunyi di balik nama salafiyah, bersembunyi di balik dakwah ahli sunnah. Walhamdulillah, ini adalah taufik minallah azza wa jal. Namun ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak kalah pentingnya, selain kita mengetahui bahwasanya rujuk kepada ulama itu sangat penting, bahkan amrul wajib, dengan dalil-dalil yang sering dibaca, sering disebutkan ayat hadis tentang kewajiban rujuk kepada ulama. Maka yang terpenting bagi kita juga hendaknya kita memiliki ma'rifah, pengetahuan, ilmu tentang ciri-ciri mereka, tentang ciri-ciri para ulama, terkhusus al-kibar minhum, terkhusus dari kalangan al-kibar, para ulama besar, para ulama-ulama yang memang telah menghabiskan usia, waktu, dan berbagai upaya yang dilakukan untuk Islam wal muslimin. Mereka para ulama kibar yang telah menghibahkan umurnya kepada agama, kepada umat. Ini penting untuk kita tahu siapa mereka. Karena walhamdulillah binikmatihi wa rahmatih, dengan nikmat Allah dan rahmatnya semata, Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan para ulama pada setiap zaman dan setiap generasi. Ini adalah kemurahan Allah, Ini adalah fadilah dan minnah, anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah dan keinginan Allah untuk memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Allah menginginkan hidayah. Allah menginginkan hidayah kepada kita. Hanya saja kita yang enggan, kita yang malas, kitanya yang tidak peduli, yang menjauh dari hidayah tersebut karena hawa nafsu, karena kepentingan-kepentingan duniawi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ini juga salah satu ayat dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu menginginkan hidayah kepada kalian. Allah ingin kalian itu beriman, Allah ingin kalian itu taat, Allah ingin kalian itu di atas petunjuk. Demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa'lamu, ketahuilah, ada di tengah-tengah kalian Rasulullah, utusan Allah. Seandainya dia Rasul, Nabiullah, Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti semua keinginan kalian, apa yang kalian mau, maka itu akan memberatkan kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala habbaba ilaikum, menjadikan hati-hati kalian cinta kepada al-iman, sehingga kalian cinta, suka kepada iman, tertarik dengan iman, senang berada dan berdekatan dengan ahli iman, al-mu'minin, suka kepada iman, dan Allah hiasi iman tersebut di dalam kalbu kalian sehingga kalian benar-benar merasa suatu yang berharga dan bernilai, suatu yang indah, suatu yang sangat eman untuk dilepaskan, sayang untuk kemudian dibiarkan demikian atau ditinggalkan. Hakada. Dan sebaliknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan hati-hati kalian. Inilah taufik. Ya, inilah taufik. Allah memberikan taufik untuk kalian mencintai keimanan, dan Allah kembali memberikan taufik untuk kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Lalu Allah tutup ayat ini dengan menyatakan merekalah ar-rasyidun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu al-muhtadun, orang-orang berada di atas hidayah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kriteria dan sifat para ulama rujukan umat, agar kita tidak salah di dalam merujuk, salah di dalam kembali. Kita mengangkat kibar, ternyata enggak. Iya. Nah. Enggak, itu kibar. Dulu dikatakan kibar. Siapa yang menyatakan dia kibar? Ya. Oh, yang menyatakan ini, ya, syekh ini, fulan ini, siapa dia ini? Nah, hakada. Yang menilai seorang alim minal kibar, itu adalah dari kalangan ulama. Dan yang berikutnya, dari sifat-sifat yang ada. Taib, di antara ciri dan sifat ulama al-kibar, yang pertama, rusuhuhum fil ilmi al-ilahi. Ciri yang pertama, ingat, ciri yang pertama dari ulama al-kibar, rusuh, mereka adalah orang-orang yang kokoh, yang pakar, yang benar-benar kuat di dalam ilmu kitab was sunnah. Dan teruji keilmuannya. Teruji keilmuannya. Bagaimana ilmu itu teruji? Ya, di dalam praktek, amal, di dalam karya-karya tulis. Barakallahu fikum. Di dalam fatwa-fatwanya benar-benar teruji bosnya, memang hadzal alim, di atas ilmu, kokoh ilmunya, mutqin, ya, pakar dan luas pengetahuannya. Ini yang pertama. Maka dengan sifat ini kita bisa menilai sekian ulama dengan penilaian yang sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Ambil contoh di zaman ini, untuk kita lebih mengenal ulama kita di zaman ini, yang sering kita dengar beliau, ya, al-alim, al-kabir, al-mujahid, al-muhaddis, Abu Muhammad Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa syafah, seorang alim dan telah diakui keulamaannya dan kibarnya itu telah diakui oleh para ulama kibar. Kita lihat dari sisi rusukh fil ilm, kekokohan, kekuatan, pakar di dalam ilmu, benar-benar teruji beliau. Dan itu kita bisa lihat pada karya-karya beliau. Nah, sehingga dari sini pun penting bagi kita untuk mengetahui karya para ulama. Ya, lihat mana karya-karya mereka, baca, diteliti, dilihat karya para ulama tersebut, sehingga menuntut bagi kita untuk serius dalam belajar dan dekat dengan ulama, membaca buku-buku mereka, mengkaji buku-buku mereka. Fahafidhahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi memiliki sekian karya yang luar biasa. Karya dalam bidang hadis, karya dalam bidang fikih, karya dalam bidang barakallahu fikum aqidah, dan yang tak kalah besar dan sangat tinggi nilainya adalah karya dalam bidang rudud. Dalam bidang ar-rudud, membantah. Barakallahu fikum. Karya beliau dalam bidang rudud luar biasa, bantahan-bantahan yang sangat ilmiah namun dipenuhi dengan adab dan akhlak yang tinggi dan mulia, disertai dengan upaya-upaya nasihat dan menginginkan kebaikan, menginginkan rujuknya orang tersebut, taubatnya orang tersebut, bukan dalam rangka menjatuhkan, bukan. Tapi kalau bantahan beliau luar biasa, ada panggilan-panggilan untuk kembali, luar biasa. Dan ini beda dengan bantahan-bantahan sekian orang, ya, dari kalangan doktor ini, doktor itu, ya, beda bantahan-bantahan mereka, penuh dengan caci maki, upaya menjatuhkan, cercaan, celaan. Kalau yang seperti ini, ya, kita semuanya bisa. Kalau membantah sekedar mencaci maki, itu bisa semuanya. Anak kecil bisa sekedar mencaci maki dan menjatuhkan dia, fulan kadza, fulan ini, fulan ini, fulan itu. Itu gampang. Akan tapi bantahan secara ilmiah, membongkar kepalsuan dia, kedok dia, membantah sisi pendalilan dia dengan sebuah ayat atau sebuah hadis, membantah cara pandang dia kepada aqwal salaf, ini luar biasa. Dan ini, ya, tidak akan mengetahui kelebihan ini kecuali orang-orang yang memang telah terjun dalam bidang yang seperti ini. Lebih berat membantah dibandingkan sekedar menulis, menjabarkan, menjelaskan tentang akidah misalnya, tauhid, ya, terbagi tiga dalilnya, tauhid rububiyah ini dalilnya, itu masih ringan walaupun sekelas kita sangat berat, ya. Sekelas kita ini berat untuk menulis karya, bukan terjemahan. Terjemahan itu lain. Terjemahan lebih gampang lagi, kan gitu. Walaupun juga berat bagi kita juga. Kan gitu. Ada terjemahan, ada karya yang umum fi tahrir al-ilm, dalam menjelaskan, menjabarkan ilmu, dan ada yang paling tinggi yaitu raddul batil wa ahlih, membantah kebatilan dan ahli batil. Selain sangat berat upaya ini, amalan ini, ilmu ini berat, di sisi lain penuh resiko. Resiko ya. Nah, sehingga Syekh Rabi senantiasa dicerca, diancam dan seterusnya. Resiko, beresiko. Sehingga sangat sedikit dari orang-orang yang bisa bangkit dan kokoh serta istiqamah di atas amalan yang mulia ini, salah satu ilmu yang sangat penting, ilmu rudud, kecuali ar-rijal minal ulama, kecuali memang mereka pria-pria yang memang kokoh, memiliki kelaki-lakian yang sangat, ya, tampak kejantanan yang luar biasa yang ada pada mereka, yang berani bangkit. Wahada, ya, sifat ini, ya, biiznillah ada pada Syekh Rabi. Kekokohan ilmu pada beliau tidak diragukan, dan juga para ulama yang lainnya. Ambil contoh yang telah meninggal dunia, Al-Imam Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Ini kita bisa menyaksikan dan membuktikan pada karya-karya tulis beliau, dan ini telah diakui baik kawan maupun lawan. Bahkan kitab-kitab karya Syekh Al-Albani itu dijadikan rujukan oleh mereka, ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, yang senantiasa mencela beliau, menjatuhkan beliau, tapi ya, hadisnya itu dipakai, ambil, diambil hukumnya Syekh, diambil. Ini mereka. Nah, kalau kasarannya, ya, mereka suka mencuri. Ya, tidak menyebutkan Syekh Albani, tapi mencuri dari kitab Syekh. Setelah dipelajari, dilihat oleh para ulama, ini kalam, ucapan ini, ucapan Syekh Albani, persis hukum ini, pembahasan ini, ya, ini pembahasannya Syekh Al-Albani. Dilihat, oh iya, plak, sama, persis. Mereka ashabul ahwa demikian, hawa nafsu. Mereka mengakui keunggulan Syekh, keilmuannya, kepakarannya, terkhusus dalam bidang hadis. Dan juga sekian ulama, nama-nama yang mungkin antum telah tahu, Syekh Al-Utsaimin wa Ibnu Baz, Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, dan para masyekh, para ulama kita di zaman ini. Teruji. Adapun sebagian yang kemudian dikatakan kibar, dielu-elukan, diposisikan, padahal belum sampai. Ya mungkin kalau dikatakan mendekati, iya, sudah mendekati, tapi belum sampai. Iya, kata orang Arab, qaraba walamma, sudah dekat, tapi belum. Apalagi ternyata dia menimbulkan fitnah. Sebagaimana fitnah yang terakhir ini, fitnah as-safaqah, fitnah yang dimunculkan oleh seorang yang memang tadi dari kalangan ulama ahli sunnah, yang memang demikian, kita akui, juga sempat dijadikan rujukan. Akan tetapi belum mendapatkan taufik untuk tetap istiqamah dan sabat. Kenapa? Kok bisa beliau setingkat itu, sudah sampai pada taraf itu, sudah hampir menjadi ulama kibar? Kok bisa menyimpang, kok bisa tersesat, kok bisa terfitnah? Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada takdir Allah tidak akan bertanya demikian. Dia langsung menyatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al wal hidayatu biyadillah. Hidayah di tangan Allah. Ini yang pertama, ketetapan dan takdir Allah bahwasanya orang ini bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Naudzubillah, jangan sampai kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai sudah kita berjalan jauh di atas hidayah, kemudian kita dinyatakan bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Naudzubillah, nas'alullah salamu al-afiyah. Dan tentunya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ketetapan dan takdirnya, dalam segala perbuatan Allah, tidak pernah perbuatan tersebut Allah bangun, Allah lakukan karena zalim, Allah ingin menzalimi hambanya. Segala perbuatan, ketetapan dan takdir Allah dibangun di atas keadilan, dibangun di atas insaf. Ini keyakinan, ini iman yang wajib untuk diimani. Tidak ada dan tidak boleh seorang muslim ragu tentang hal ini, bahwasanya segala perbuatan itu perbuatan Allah baik dan penuh keadilan. Hakada. Kenapa kok demikian? Maka kita katakan bahwasanya karena ulah dia sendiri. Karena sebab dia sendiri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melenceng, yakni condong kepada kesesatan, suka kepada kesesatan, lebih tertarik kepada kesesatan, karena kesesatan, penyimpangan, orang-orang yang menyimpang di sana lebih enak, kan gitu. Kalau bersama mereka-mereka itu, masya Allah, ya, fasilitasnya lengkap, mau apa saja ada, ya, sudah belajar sama mereka, dibayar lagi, dikasih fasilitas apa, mobil. Kamu enggak punya kitab, ini tak siapkan kitab buat kamu. Kamu tinggal di mana, sudah punya istri? Belum, tak carikan istri. Masya Allah, mau? Nah, enak ini, narik ini, ya? Yang susah-susah lagi, kata orang Ambon, ya? Tinggal senang-senang sah, enak, ya? Semuanya ada, sudah belajar ilmu lagi, dapat dibayar lagi, mobilnya AC lagi, bukan mobil ya kijang tahun sekian 50-an, enggak. Ini fitnah ya ikhwan, ujian. Nah, sehingga mereka lebih senang ke sana, lebih memilih dunia. Kata Allah, ada kecondongan dan kecenderungan ke sana. Padahal sudah dipanggil, jangan ke sana. Jangan kamu ke sana, mereka itu orang-orang berbahaya. Bahaya, kamu terfitnah nanti, jangan. Tapi tidak mau, karena memang sudah ada hudhudzun nafs, ambisi-ambisi jiwa ini sudah ada. Ya. Sudah bosan hidup melarat. Iya, sudah bosan hidup begini saja. Naik sepeda motor terus, capek. Atau jalan kaki. Ya, mau taklim jalan kaki, lelah. Nah, kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Iya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nah, ini berdalil dengan ayat. Sehingga demikian, kalau sudah ada kecondongan, sudah senang, sudah ya terlanjur tertarik ke sana, sudah dinasehati, diingatkan, jangan, ditahan gini, masih saja terus. Sulit sudah. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang Allah rahmati. Baru. Sehingga ketika mereka sendiri yang berpaling melenceng ke sana, senang kepada kesesatan, suka bergaul dengan ahlul bid'ah, ahlul dalal, maka sekalian Allah palingkan. Azagallahu qulubahum, Allah sesatkan hati-hati mereka. Hakadha, demikian yang terjadi kepada hadha ar-rajul, ya, ra'sul musafiqin di zaman ini. Siapa? Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, ya, semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Nah, karena memang ada kecenderungan ke sana. Setelah dilihat teman-temannya, loh, kok sekarang temannya berubah? Yang tadinya bersama thalabatul ilm, senantiasa bergaul dengan para masyayikh dan suka datang kepada Syekh Rabi dan masyayikh-masyayikh kibar untuk meminta bimbingan, kok sekarang berubah? Kok temannya sekarang pedagang, tajir? Siapa? Usama Al-Quri Al-Maghribi, pedagang besar. Loh, kok sekarang syekhnya, temannya pedagang? Orang-orang dekatnya. Yang satunya Usama Ataya, sama lagi. Ashabul Balaya nih. Ya, Ataya. Suka bikin makar, suka bikin masalah. Sehingga beliau ternyata na'am qarraba al-ba'id wa ab'ada al-qarib. Yang jauh, orang-orang jauh didekatkan, yang orang-orang dekatnya dia yang senantiasa belajar bersamanya, bersimpu, duduk, mengambil ilmu dari dia, para thalabatul ilm yang senang kepadanya. Jangan antum kira orang-orang yang berpaling dari dia itu karena punya masalah. Enggak, itu para thalabatul ilm yang kemudian membantah dengan sekian bantahan-bantahan, karena mereka sayang kepada dia, karena dulu mereka belajar kepada dia. Ternyata mereka yang dekat ini dijauhkan, ditahzir, dikatakan syar, dikatakan su'fuq, sa'afiqah. Allahul musta'an. Padahal ini telah betul, murid-murid dia sendiri, murid-muridnya dia, yang antum tahu nama-namanya, termasuk Syekh Arafat, Abdul Ilah Al-Juhani. Ini mereka ini belajar kepada dia, mengambil ilmu darinya, minta nasihat dari dia juga. Tapi ternyata, ya, diusir mereka-mereka ini. Ditahdir, dikatakan syar, dikatakan su'fuk, dikatakan ini mereka, ya, orang-orang yang menimbulkan fitnah dan seterusnya dan seterusnya, dari ucapan dan gelar-gelar yang buruk, yang sama sekali tidak pantas disematkan kepada seorang muslim. Muslim tidak pantas, apalagi para thalabatul ilm, apalagi mereka yang memang sudah terlibat dalam dakwah, memiliki andil, memiliki kajian-kajian, mereka yang telah menebarkan ilmu dari kalangan masyayikh-masyayikh ini. Sementara na'am yang jauh, orang-orang yang jauh, yang tadinya tidak pernah hadir di majlis ilmu, ya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusan kerjanya, usahanya, didekatkan. Termasuk dari kalangan orang-orang yang bermasalah, dari orang-orang yang telah menyimpang, para hajuriyin, ya, al-hajawurah, orang-orang yang ekstrim, ya, yang bertindak dengan ngawur sebagaimana gurunya. Ini yang sekarang dekat bersama dia. Sementara mereka menuduh orang-orang dekat tadi, para thalabatul ilm tadi, mereka ini semuanya mengaku, ya, kami muridnya beliau. Tidak ingin menyaingi beliau, tidak. Nah, murid ingin minta nasihat, bagaimana ini, permasalahan apa ini? Mari kita diskusi apa. Kalau kami salah ya Syekh, tegur kami, nasihati kami. Demikian mereka. Namun ternyata mereka-mereka ini justru dijauhkan darinya. Nah, ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan dia terfitnah dan memfitnah yang lainnya. Dia terfitnah dan memfitnah lainnya. Bahkan fitnah ini fitnah yang luar biasa. terjadi berbagai kerusakan di berbagai negara, fitnah yang luar biasa. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, semoga Allah terus menjaga beliau, semoga Allah terus memanjangkan umur beliau di atas al-khair wa ta'ah. Beliau bangkit di usianya yang sangat senja, dalam keadaan sakit beliau hafizahullah ta'ala. Bangkit beliau, sabar beliau untuk membimbing, mengarahkan ahlu sunnah. Bangkit untuk membela anak-anaknya, murid-muridnya yang terzalimi, dan mencegah az-zalimun, orang-orang yang menzalimi. Mencegah, ini amrun wajib, ini wajib bagi kita semuanya. Jangan sampai ada sebuah kezaliman dibiarkan. Jangan sampai orang yang berbuat zalim dibiarkan, ya, dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya nasihat, tanpa dicegah. Waliyadzubillah, ini adalah sikap yang sangat berbahaya, itu tidak melakukan an-nahyu anil munkar, upaya ingkar munkar, dan ini sangat berbahaya karena akan mengundang turunnya azab Allah tabaraka wa ta'ala secara merata menimpa kita semuanya, dan terancam hidayah kita juga ketika kita tidak ada upaya untuk melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mencegah orang-orang yang zalim sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, orang ini ra'sul musafiqin, Muhammad ibn Hadi hadahullah, dibesarkan, ya, oleh atba' pengikutnya, dikatakan sebagai alim, al-allamah, al-hafidh, sampai sedikit ini al-hafidh. Padahal laqab ini, gelar ini bukan gelar yang sembarang, ya, bukan gelar sembarangan kemudian dinisbatkan, diberikan, digelari seorang dengan hafidh. Lah, dijelaskan oleh para ulama, al-hafidh adalah seorang yang menghafal minimalnya 200 ribu hadis. Muhammad Hadi hafal berapa hadis? Wallahu alam, yang jelas enggak nyampe itu. Seringnya dia hafal syair-syair itu tadi. Nah ini. Nah. Hafal syair. Syair ini, syair itu, ya. Kata penyair ini. Lalu dikatakan hafal. Nah. Jangan sampai seorang yang suka hafal syair bagus dia, kemudian wah ini hafidh ini. Enggak. Kalau gitu ya Arab Badui juga bisa dikatakan hafidh, karena mereka pintar dalam menghafal bait-bait syair. Ya. Badu-badu itu, Arab-Arab pedalaman. Pintar. Kalah kita sama mereka. La ya ikhwan, jangan kita salah menilai. Jangan salah menilai, terkhusus dalam masalah ini, merujuk kepada ulama. Kalau kita salah, fatal akibatnya, fatal resikonya, besar, berat, terkait dengan agama kita, terkait dengan manhaj kita. Kalau melihat dari sisi ini, ya, tidak masuk. Melihat dari sisi karya-karya juga demikian, juga demikian. Kebanyakan yang ada tulisan-tulisan beliau itu mayoritasnya tafriq. Barakallahu fikum. Ditranskrip dari muhadhara ini, ya, ceramah ini, kemudian ditranskrip lagi, ya. Itu kan gampang. Yang melakukan bukan dia, orang lain, kan gitu. Banyak demikian. Tulisan karya, asli karya sedikit sekali, sehingga wajar dan benar ketika Syekh Rabi menyatakan Muhammad ibn Hadi kaslan. Ma indahu illa tharthara, Muhammad bin Hadi, pemalas. Siapa yang menyatakan? Bukan ana yang menyatakan ya. Nah, ana hanya menukil kalam hadal imam al-mujarrib, seorang imam yang berpengalaman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Hadal imam. Dan dia mengucapkan kepada siapa? Kepada ini, orang yang tahu, yang sangat tahu, beliau sangat tahu, kenal dengan Muhammad ibn Hadi. Tinggal di kota Madinah juga. Termasuk dari kabilah beliau, masih ada ya, kekerabatan. Iya, kalau kita punya saudara kan tahu. Apalagi sama-sama ngaji, paham kita dia, persis tahu orang ini gimana. Hakata Syekh Rabi, sampai menyatakan demikian. Kaslan, tidak ada kecuali sikap mengada-ngada aja yang ada pada dia. Berbicara sana, berbicara sini, kalam sana, kalam sini. Tidak ada kecuali sar-sar. Sar-sara. Sar-sara itu orang suka ngoceh. Iya. Nah, suka banyak ngoceh. Bicara sana, bicara sini. Ngomong sana, ngomong sini. Enggak ada faedahnya. Faedahnya sedikit. Hakada. Al-Imam Al-Imam Rabi hafizahullah ta'ala menyatakan. Sehingga dari sisi ini pun kita bisa menilai, berarti belum sampai pada tingkat rusukh fil ilm. Tidak ada sifat ini pada beliau, rusukh fil ilm. Berbeda dengan para ulama, masyayikh kibar yang tadi nama-namanya kita sebutkan. Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, luar biasa karya-karya mereka. Jamnya enggak kelihatan ini. Kemudian sifat yang kedua, tamassukuhum bimanhajin nubuwah wa manhajis salaf fi kulli umuriddin. Sikap bertamassuk, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip nubuwah, prinsip-prinsip salaf. Ya, di antara prinsip salaf yang perlu untuk kita ketahui, salah satu dari prinsip salaf adalah tahzir ahlul batil. Tahzir ahlul batil. Mentahzir ahlul batil, mewaspadai mereka, membantah mereka. Dan ini kalau kita perhatikan pada para ulama kibar, masya Allah, ada mereka. Nampak jelas kuatnya mereka berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah. Dengan prinsip-prinsip sunnah. Di dalam mengikuti sahabat, di dalam barakallahu fikum berakidah. Luar biasa. Termasuk di dalam mentahzir ahlul batil. Ini nampak sekali pada para ulama kita. Syekh Albani, kalau kita baca buku-buku mereka, buku-buku beliau, bahkan di dalam buku kitab beliau Sifatus Shalah, pada mukaddimahnya di sana beliau sempat membantah orang-orang dari kalangan sufiin, orang-orang yang ta'assub dalam madhab, dibantah oleh beliau. Luar biasa. Ya, pembahasan fikih tapi disisipkan ini. Di dalam Ad-Da'ifah, dalam Sahihah, dalam Irwa'il Ghalil, mesti ada. Ketika beliau membaca, membahas, merinci ya tentang seorang rawi, di situ beliau sempat singgung. Nah, ini orang berpaham Qadariyah, Al-Qadariyah demikian-demikian, mereka ini telah menyimpang, ya, para ulama, sebagian ulama telah mengkafirkan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Rad. Dan itu pun kita dapatkan pada para ulama di masa ini. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, termasuk kibar ulama juga dalam buku-buku beliau. Coba antum baca syarah beliau dari kitab Al-Wasitiyah. Syarah yang luar biasa, ringkas namun luar biasa, sempat disarankan oleh Syekh Ubaid bagi para mubtadiin untuk mempelajari buku ini. Ya, buku syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah li Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Di situ sekian bantahan beliau sebutkan. Rudud. Ada semuanya. Kalau salaf sudah jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Sangat banyak sekali salafun as-salih dalam buku-buku mereka, karya-karya mereka, rudud ahlil batil wa tahdzir ahlil batil. Terus barakallahu fikum. Dan ini benar-benar nampak pada para a'immah kita, masyayikh kita, apalagi ya hadal imam Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, dan itu diakui bantahan-bantahan beliau kepada Sayyid Qutb. Itu benar-benar diakui oleh para kibar, bantahan yang sangat berbobot, ya, syarat dalil, namun diliputi dan dihiasi dengan akhlak dan adab yang luar biasa. Sekian faedah akan dapati. Faedah hadis, faedah akhlak, faedah akidah, itu akan didapati dalam karya beliau Syekh Rabi dalam Babur Rudud. Nah, bab ini, prinsip ini di masa ini ingin digembosi, ingin digugurkan dan dijauhkan dari kaum muslimin, dari as-salafiyin. Dan kita pun mengetahui mereka-mereka yang menyatakan kalian sukanya tahdzir, jamaah tahdzir, salah tahdzir, sukanya tahdzir, ya, orang salah sedikit tahdzir. Loh. Nah, ini ucapan orang yang lagi marah, ya. Lagi ngamuk demikian mesti. Masih salah sedikit ditahdzir. Loh. Salah mana? Walaupun sedikit kita lihat dulu kesalahannya. Kalau sedikit parah terkait dengan urusan akidah, tauhid, dan ternyata kesalahan sedikit tadi yang antum katakan sedikit itu, antum sampaikan kepada kaum muslimin, mereka dengar, mereka yakini. Apakah hal ini dibiarkan? Yang katanya salah sedikit tadi itu. Iya. Dibiarkan enggak? Jangan, bahaya. Nah. Tentunya Ahlus Sunnati wal Jamaah wa immatus sunnah, mereka adalah arhamun nas bin nas, orang-orang yang paling sayang kepada manusia. Tidak serta-merta, tidak langsung main tahdzir, ndak, ada kadzib, dusta, tapi ada upaya-upaya nasihat, ya, upaya nasihat, upaya nasihat itu disampaikan kepadanya. Nah, karena demikianlah kita diajarkan dalam agama kita, dalam manhaj kita, untuk selalu melakukan at-tanasuh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan, saling meluruskan yang bengkok, diluruskan. Kan seperti itu kita diajarkan, kita belajar dalam agama kita, prinsip kita, ya, prinsip agama ini demikian. Namun karena memang sudah ada penyakit di dalam hati mereka, yaitu penyakit anti tahdzir, yaitu penyakit, ya, at-tamyi', tamyi', manhaj yang sangat berbahaya, yang sama tanmi' ini sama sebanding lurus dengan talawun, sama saja. Yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah tentang at-talawun, iyyakum wattalawun fid-din fa inna dinallahi wahid, ad-dalalah haqqad dalalah, an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Kata Hudzaifah, kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan yang paling sesat, engkau mengetahui yang dulu engkau ingkari, kamu benarkan yang dulu kamu ingkari, sekarang kamu ingkari yang dulu kamu tetapkan, kamu benarkan. Dan ini terjadi, banyak menimpa yang seperti ini, orang menimpa di kalangan muslimin salafiyin. Talawun, dan orang-orang yang jenis ini sangat berbahaya, al-mutalawwinun, sangat-sangat berbahaya. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, Sehingga at-tamassuk bi manhajin nubuwah ini adalah salah satu ciri dan sifat dari ulama al-kibar, ulama rujukan umat. Mereka adalah orang-orang yang sangat kokoh dalam tamassuk, bahkan di dalam hal beramal, mengamalkan sebuah sunnah yang hukumnya nafil, mustahab. Itu kita dapati para ulama luar biasa serius, sungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah. Tahu satu sunnah, langsung diamalkan, terus istiqamah. Pelajaran berharga bagi kita. Dan ini adalah salah satu sebab seorang akan tetap sabat dan kokoh. Dia serius bersungguh-sungguh mengamalkan amalan-amalan yang mustahabat setelah yang wajibat. Jangan sampai kita serius mengamalkan wajibat, yang mustahabat diremehkan. Satu contoh, contoh ya, sholat rawatib. Nah, jangan sampai sholat ini kita entengkan, diremehkan, kan cuma rawatib saja, yang penting sudah wajib. Nah, ada kendala sedikit, nah, saya buru-buru, ada pekerjaan, ada tamu, ada ini dan itu, ditinggalkan. Atau sholatnya juga demikian, datangnya terlambat-terlambat, sehingga luput rawatib. Iya, datangnya terlambat, masbuk lagi. Jangan ya ikhwan ya, datang di masjid, sholat dua rakaat, sholat rawatib, duduk dengan tenang, berzikir, berdoa, hakat tunaikan dengan yang terbaik ya. Berbuat baik kita kepada Allah, berusaha untuk ya memperbaiki ibadah kita kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, memperbaiki diri kita yang tadinya kita di dalam jurang dan kubangan ya, kebobrokan, kesesatan, di dalam kehancuran kita, kemudian Allah selamatkan kita. Balas anugerah dan pemberian Allah itu dengan yang terbaik pula. Lakukan ibadah ini dengan yang terbaik. Jangan asal-asalan, jangan malas-malasan, jangan apa adanya. Jangan. Ini penting. Ini salah satu upaya kita diberikan taufik oleh Allah. Karena seorang yang ibadah dengan baik, datang ke masjid ya, di awal waktu duduk, dia mendapatkan doa malaikah terus. Allahumma ighfirhu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Masya Allah. Tidak mau kita mendapatkan doanya malaikah? Kalau tidak mau berarti rugi. Kemudian yang terakhir, karena waktu telah atau mendekati zuhur. Di antara ciri ulama al-kibar yaitu khasyatullah, memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, memiliki rasa takut kepada Allah yang amat sangat. Masya Allah, ini pun kita lihat, kita saksikan bagaimana para ulama kibar, salaf maupun khalaf al-an al-mu'asirin, para ulama di zaman ini, ulama-ulama kibar, bagaimana takutnya mereka kepada Allah. Ketika salah langsung rujuk, langsung bertobat, langsung segera mengumumkan rujuknya. Nah, tanpa malu, tanpa gengsi, tanpa merasa ya ini akan merendahkan diri saya, enggak. Dan ini dilakukan oleh para ulama dan juga para masyayikh-masyayikh kita. Sementara dari kalangan musafiqun, bahkan termasuk ra'sul musafiqin, sampai saat ini tidak mau rujuk. Iya. Nah, tetap kokoh, tegar di atas kebatilan. Ya. Allahul musta'an, miskin, kasihan yang seperti ini. Kokoh terus dinasihati, terus dipanggil oleh ayah kita ini, Al-Imam Rabi, mari. Ya, Diingatkan, ayo, sudah bertobat, rujuk, selesai insyaAllah. Gak mau. Takabur, merasa tinggi, gengsi. Sementara dari kalangan yang disufukkan ini, ya, dari kalangan masyayikh-masyayikh kita, ketika rujuk dikatakan, ah ini pura-pura rujuk. Nah, ketika bertobat, ini sukanya bertobat saja nih, cari kesempatan ini, cari muka ini. Allah musta'an. Orang tobat, apa Anda tahu hati dia? Apa Anda belah dadanya kemudian lihat, oh ini tobat sambal misalnya, kata orang, iya, tobatnya pura-pura ini. Enggak. Oh ini rujuk karena ingin cari muka di, kepada syekh. Allah musta'an. Naam. Bahkan ini sikap yang mulia, rujuk, karena kita ini adalah Bani Adam, penuh dengan kesalahan, ya, penuh dengan kesalahan, teruslah melakukan kesalahan, khata. Maka hendaknya kita bertobat kepada Allah sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah. Seorang yang senantiasa bertobat, rujuk dari kesalahannya, terus bertobat, ya, dia menangis, dia rujuk, ini menunjukkan dia seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-Nya, takut dia. Dan itulah ciri para ulama, mereka benar-benar takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah, yaitu al ulama. Ini Allah memberikan batasan, pembatasan, yakni yang takut hanya para ulama. Artinya mereka orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sangat-sangat takut luar biasa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau seorang sudah takut kepada Allah, maka insyaAllah ini tanda kebaikan bagi dia. Bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah. Fanas'alullaha at-taufiq li walakum jami'an lima yuhibbu wa yarda. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata dari kejahilan saya dan dari syaitan. Dan jika ada kebenaran, itu semata-mata datang dari sisi Allah dengan taufik dan hidayah-Nya. Semoga kajian kali ini benar-benar memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal saleh, pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Dan semoga Allah menjadikan ucapan kita di kesempatan kali ini dibangun di atas ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun pertanyaan insyaallah nanti dijawab pada daurah berikutnya. Jika ada ustaz yang kesini, tafadhol dijawab, karena ini bukan wewenang saya. Akada barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.